răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. Și țin să mulțumesc celor care și în săptămâna care a trecut ne-au trimis întrebări, fie la telefonul fix 0252 3333, deci 4 de 3 49, sau la telefonul 0788 25 8903. Și acum avem și o adresă de e-mail unde puteți să ne trimiteți în format electronic întrebările dumneavoastră, rămânând să vă răspundem tot pe calea undelor la microfonul acestei emisiuni. Adresa este Răspundem ascultătorilor împreunat @ radiolumina.ro. Deci încă o dată repetăm, adresa de e-mail la care puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră este răspundemascultătorilor@radiolumina.ro. Pentru început aș vrea să răspund doamnei Daniela C. din Drobeta, Turnul Severin, care ne pune o întrebare interesantă la mod așa, pentru atât pentru cei mici cât mai ales pentru cei mai mari, care la vremea aceasta caută tot felul de prilejuri de a se bucura într-un fel sau altul de anumite practici legate de, mai ales de copii. E bine, întrebarea se referă dacă are un fundament religios acest obicei al tăierii moțului la copilul mic și a rupei turtei la un an de la naștere. Aș vrea să răspund că această practică este un obicei care se referă mai mult la integrarea în societate sau în comunitate a copiilor. Sunt anumite momente de bucurie care însă nu pot avea o semnificație religioasă neapărat, pentru că biserica, prin tradiția ei sfântă și consemnată în cărțile de cult, nu prevede niciun fel de practică din aceasta lumească. Nu există nicio rânduială în practica bisericii care urmează după săvârșirea Sfântului Botez legată de acest moment al tăierii moțului și a rupei turtei la un an. Acestea sunt niște obiceiuri lumești sau datini populare care și-au origine adâncă în istorie sau datează de foarte mult timp, dar nu se poate stabili cu exactitate data istorică la care acestea au intrat în vigoare, în practica populară. Sunt și alte popoare care practică și la aceste obiceiuri, însă aș spune că tăierea moțului, de pildă, la băieți se vrea să fie o prelungire a actului bisericesc care are o semnificație teologică. Dacă acea tăiere acasă a moțului de către naș sau naș este doar o semnificație fără nicio explicație, în schimb actul liturgic care se petrece după ce copilul este botezat, tunderea părului, reprezintă prima jertfă pe care copilul respectiv o aduce lui Hristos, jertfă de mulțumire pentru darul pe care l-a primit de la Hristos. Haină luminoasă, prin taina botezului, a devenit purtător de har, i s-a restaurat firea și a devenit moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. De aceea se cântă acea cântare și se ocolește în jurul botezătoarei: cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Așadar, prin taina aceasta botezului, are loc o renaștere, o renaștere duhovnicească, se taie acea șuviță de păr în semnul Sfintei Cruci, pentru că lucrarea din biserică este o lucrare treimică. O altă explicare a tunderii la botez ar fi lepădarea de omul cel vechi, adică renunțarea la păcat și noirea în Hristos. Deci practica tăierii moțului mai târziu nu are o semnificație aparte, ci ea ține de această bucurie a împlinirii primului an de viață a copilului sau a băiatului respectiv. Da, și sigur că se întâlnesc în familie, este bine să întâlnească, să participe la aniversarea aceasta a împlinirii unui an, dar nu trebuie să se exagereze cu aceste lucruri. Biserica nu a încurajat această superstiție și mai ales de a pune atunci în fața copiilor anumite tăvițe cu diferite obiecte, printre care stilouri, cărți, chei, șurubelnițe, nu mai știu ce, tastaturi, mouse-uri sau alte lucruri care se mai pun astăzi, telefoane mobile și nu mai știu ce alte obiecte. Această practică este greșită pentru că reprezintă un fel de actualizare a ursitorilor. Sfânta Biserică ne învață că viața omului nu este indicată de destin și așa cum există în religie păgâne. Și nu destinul stă la baza vieții omului, ci rugăciunea și mai ales împreună lucrarea cu Harul lui Dumnezeu prin rânduiala dumnezească. Adică, într-un cuvânt, am putea spune că viitorul omului se stabilește prin rugăciune și prin propria voința omului și prin munca sa. De aceea creștinii ortodoxi ar trebui să renunțe la aceste superstiții pentru că îi duc la o diluare a credinței și în loc să țină legătura cu Mântuitorul Hristos, izvorul vieții, vin și țin mai mult cu practicile acestea ale superstiției. De aceea considerăm că tăierea moțului sau ruperea turtei este o superstiție și nu o practică a bisericii. Aș vrea să răspundem și domnului Dumitru P. din Halânga, care ne întreabă ce este felonul sau dacă este corect spus felon sau falon și unde se întrebuințează. E bine, felonul este un veșmânt liturgic purtat de preoți pe umeri, amintind de mantaua sau pelerina purtată de Mântuitorul Hristos și de apostolii săi, așadar un veșmânt, o piesă vestimentară, care la evrei făcea parte din uzul general. Putem aminti că un astfel de felon purta și Sfântul Apostol Pavel, după cum ne spune în epistola a doua către Timotei. Odată cu trecerea timpului, această îmbrăcăminte a început să dispară, felonul fiind păstrat doar între piesele liturgice ale slujitorilor bisericii. Acest veșmânt este păstrat atât de ortodoxi cât și de romano-catolici. În întrebuințarea lui avem date despre întrebuințarea acestui veșmânt încă din secolul al VIII-lea. În secolul al XV-lea devine un veșmânt purtat deasupra atât de preoți cât și de arhierei. În biserici ortodoxe el a rămas un veșmânt liturgic specific preoților, în timp ce la arhierei el a fost înlocuit cu sacosul. Culoarea este diferită, de pildă în postul mare se poartă de obicei nuanțele roșii sau negre, mai mult de culoare neagră, și acesta este îmbrăcat peste stihar, epitrafil și brâu, după ce preotul îl sărută și îl binecuvintează, rostind o rugăciune dintr-un psalm, pune așa preoții de Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cu vioșii tăi într-o bucurie se vor bucura. El este purtat la anumite slujbe, neapărat la taine special, dar și la înmormântare sau momentele mai importante atunci când se citește Sfânta Liturghie. Preoții îl poartă în mai multe ocazii, sunt indicate acolo în cărțile de molifelnic sau de la ghiazmatar, în cărțile liturgice, momentele în care și slujbele la care se poartă acest veșmânt preoțesc. Aș vrea să răspundem și doamnei Nicoleta C. din Orșova, care ne pune o întrebare interesantă de actualitate: de ce mâncăm pește în postul nașterii Domnului? De ce sunt mai multe zile în care este dezlegare, este trecut în calendare ca fiind dezlegat la pește? E bine, postul Crăciunului este considerat mai blând pentru un număr mare de dezlegări la pește care sunt în această perioadă și ar trebui să subliniem faptul că nu doar postul Crăciunului, ci postul în general este un mijloc și nu un scop în sine. Postul este un mijloc de a ne apropia de Dumnezeu, e o jertfă trupească și trebuie să avem grijă ca prin intermediul postului noi să urcăm duhovnicește și arăta o râvnă mai mare atât în relația noastră cu Dumnezeu cât și privința legăturii cu semenii noștri. Am vrea să spun că nu fără de rost au rânduit Sfinții Părinți ca postul Crăciunului în această perioadă anului calendarist în care lipsesc legumele și fructele proaspete să fie un post mediu cu asprime, cu mai multe dezlegări la pește. Putem căuta și vom găsi cu siguranță explicații și rațiuni pentru orice rânduială tipiconală bisericească. Sunt multe căi de mântuire a sufletului, dar este o cale supranumită împărătească sau calea de mijloc a credinței nestrămutate că excesele de orice fel, dar mai ales cele fără binecuvântare, pun în primejdie pacea și mântuirea noastră. De aceea sfatul bisericii este următorul. Credincioșii ei să postească după pravilă cu toate dezlegările rânduite, dar dacă vor să postească mai aspru sau invers, simt că nu pot posti după rânduială, pe motiv de boală, de convalescență, de neputințe felurite și altele, și au nevoie de dezlegări suplimentare, cum ar fi la lapte, la brânză, la ouă, toți aceștia sunt îndemnați să ceară binecuvântarea duhovnicului, iar fără binecuvântare să nu îndrăznească a săvârși nimic. Ne zice în acest sens Sfântul Isaac Sirul așa: înainte de toate, fă orice numai cu sfatul și întrebarea părintelui tău duhovnicesc, căci numai așa, cu harul lui Hristos, îți vor părea ușor de purtat și ca pe un drum neted cele grele și potrivnice. Sigur că s-ar pune întrebarea că sunt oameni care, deși nu postesc, consumă pește în acele zile cu dezlegare pe conținentul că așa e bine. Și ne-am pune întrebarea dacă procedează corect. Sigur că Mântuitorul spune într-unul din cuvintele sale spunând: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Ca preot, sigur că nu suntem trimiși să judecăm pe oameni, dacă postesc, dacă nu postesc, dacă mănâncă pește sau nu. Însă noi trebuie să învățăm ceea ce este bine. Suntem trimiși să slujim oamenilor ce fel și mai ales să încurajăm pe cei care sunt în deznădejde, să-i mângâiem pe cei întristați și necăjiți, să-i îndrumăm și să-i învățăm mai ales ceea ce este corect. De aceea, este foarte important ca creștinii noștri să țină legătura cu preotul lor duhovnic, să ia orice îndrumare, orice să întrebe și să nu-și dea ei cu părerea să spună una sau alta și mai ales să meargă până acolo încât ei însăși să dea sfaturi la alții care nu mănâncă pește sau nu mănâncă. Biserica noastră are trecut în calendar, în calendarele noastre, însemnat acolo când este dezlegare la pește sau când nu este. În această perioadă a postului sunt mai ales sâmbetele, duminicile și sărbătorile cu cruce roșie sau întrunle și la cruce neagră, când este recomandat ca este dezlegare ca să se consume pește. Și aș vrea să o ultimă întrebare să răspundem doamnei Viorica Cedis și Mian, care ne întreabă să spunem câteva cuvinte despre tăcere sau dacă este bine să vorbească cât mai puțin, cât mai puțin și chiar să tacă în multe situații, să nu vorbească deloc sau dacă este recomandat ca omul să folosească cât mai mult tăcerea. Este o întrebare interesantă și merită de apreciat această preocupare, dar așa cum spuneam și mai înainte, ele trebuie făcute cu măsură. În Sfânta Scriptură se arată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Se mai spune în altă parte: tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui. Așa că fiecare creștin atunci când tace ar trebui să dea un sens duhovnicesc tăcerii sale, îndreptându-și gândurile spre Dumnezeu, o rugăciune, căci tăcerea pregătește sufletul pentru rugăciune. După cum ne spune Sfântul Nicon de Optima, tăcerea este necesară pentru a putea fi auzit glasul conștiinței, prin tăcere dispare slava deșartă, iar mintea este păzită pentru a se îndepărta de Dumnezeu. Pentru că dacă cetatea sufletului nu are zidul tăcerii, ea rămâne descoperită săgeților dușmanului. Tăcerea, sigur că are și roadele ei. Ea aduce omului stăpânirea de sine, răbdare, blândețe, echilibru, concentrare spre cele bune, liniște interioară, tărie mare de caracter. Pentru cel vorbăresc, tăcerea este nevoință, prin înfrânarea de la vorbe, fiind totodată și un prilej de meditație și de gândire la cele sfinte. Cuvintele omului creștin sunt zmerite, pline de înțelepciune, nu sunt banale, seci, fără rost, pentru că el urmează sfatul biblic. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. În altă parte, ni se spune nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin să nu rostiți. Așadar, tăcând, omul are timp să-i asculte și pe ceilalți, pentru că uneori vorbim prea mult, el poate greși, căci este o vorbă populară: dacă tăceai, filozof rămâneai. Ne spune un părinte, Ava Pimen, de vei ajunge în orice fel de împrejurare grea, biruința nu stă decât în tăcere. Foarte interesant. Încă o dată subliniez cuvintele acestui părinte, Ava Pimen, de vei ajunge în orice fel de împrejurare grea, biruința nu stă decât în tăcere. Alte ori să taci înseamnă să întorci obrazul celălalt, să nu răspunzi unei jigniri, să nu te cerți, știind că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală ziua judecății, căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit, ni se spune Evanghelia la Matei. Hristos a spus că cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. De aceea creștinul trebuie să aibă o vorbire cuvincioasă, cu vocabular duhovnicesc, să nu mintă, să aducă sfat și mângâiere prin vorbele sale, iar dacă tace, să-și transforme tăcerea în rugăciune lăuntrică. Sfântul Apostol Pavel spune: femeile voastre să tacă în biserică. Este chiar un canon ca femeia să tacă în biserică, să nu vorbească. Un alt sfânt părinte spune că să nu dai sfat celui ce nu-ți cere. Celui sfinții părinți foarte mult s-a axat pe această practică. Astăzi, vrând, nu vrei, toată lumea vine și îți dă sfaturi. Pe stradă, în magazin, unde te duci, dar sfaturile cele mai dese le primim noi prin posturile de televiziune, de radio și din altă parte, unde toată lumea vine și îți dă sfat cum să ieși din criză, cum să ieși din nu știu ce problemă, toată lumea își dă cu părerea. Dar chiar această publicitate agresivă care ți se face este contrară firii. Nu este admis ca să... Nu este normal ca să primești ceva ceea ce tu nu ceri. Nu vrei să afli. De aceea revin așa la mai cele duhovnicești ale noastre, în sensul că creștinii trebuie să se transforme tăcerea într-un dialog cu Dumnezeu, în conștiință. Urmând, de exemplu, îngerilor, care sunt vestitori ai dumnezeieștii tăceri, după cum spune Sfântul Dionisiu Areopagitul. Iar un alt gânditor spune așa că îngerii tac, așa cum știu să tacă, în general, naturile slujitoare. Tăcerea lor e forma supremă a ascultării, sensul radical al smereniei disponibile, așteptarea intensă a poruncii dumnezeiești. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ne spune că tăcerea este taina veacului viitor. Foarte important acest mesaj și cu aceasta închei, a Sfântului Isaac Sirul: tăcerea este taina veacului viitor. Noi trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu mereu în tăcerea noastră. Vă mulțumesc, iubiți ascultători, pentru întrebările pe care le adresați postului nostru de radio. Până următoarea noastră întâlnire, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Sunt părintele Mihai Zorilă, vă aștept cu întrebările dumneavoastră la telefonul 0252 333349 sau 0788-25-8903 sau pe adresa de e-mail răspundem ascultătorilor @radiolumina.ro. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.